მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ, ერთი გახლავთ ეთნიკურად აფხაზ რესპონდენტთან, ხოლო მეორე ეთნიკურად ქართველი ყოფილი სამხედრო პირი, ის შეერაღებულ კონფლიქტში იღებდა მონაწილეობას. სხვა თავის გამოცდილებაზე, უпроსტორეთ, ნაწილობრივ გამოცდილებაზეც და ნაწილობრივ შთაბეჭდილებებზე, მოგონებებზე და აფასებს თავის ქცევასაც კონფლიქტში და იხსენებს იმას, თუ რა გადახდა თავს და ყובה იმის თაობაზე, თუ რა იყო ყველაზე მძაფრი მოგონება ომთან დაკავშირებული. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვისმენთ ამ ორ ჩანაწერს, დაბრუნდებით სტუდიაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობენ ქეთი კუბიაშვილი, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე და რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. მათთან ერთად ჩვენ სასაუბროდ დაუბრუნდებით ეთერში ორი ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ. მოდით მოვისმინოთ ინტერვიუები და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
Закончилась война, восстановили тут нашу школу. Мою родную школу, которую заканчиваю.
Пасрулда оми, агадгинеш ჩვენი სკოლა, ჩვენი მშობლიური სკოლა, რომელიც დავამთავრე. მეც мамаჩემმაც და ჩემმა ყველა მეგობარმა და მანდვე დავიწყე მუშაობა. დღემდე იქ მუშაობ, როგორც მასშტაბლებლებზე ამბობენ, ბავშვებთან სინათლე, სიკეთე და ცოდნა მიმაქვს. არ ვიცი რამდენად კარგად გამომდის, მაგრამ ასე ვცხოვრობთ. დღე დღეს მისდევს. საბედნიეროდ ღმერთი ყოველთვის მწყალობდა, იმიტომ კი არა რომ მე ისეთი ადამიანი ვარ, ვინც არასდროს არაფერს ნანობს. ღმერთი მწყალობდა და მანიჭა იმის ბედნიერება, რომ არ მაქვს არაფერზე სინანულის მიზეზი. არ მოუწია ღმერთს ისეთი განსაცდელი, რომ მერე მე ეს მენანა. მენანებიან დაკარგული ძმები და მენანება ჩემი ცხოვრებიდან ამოგლეჯილი დრო, რომელიც ომს უკავშირდება. ის, რაზეც არასოდეს მინდა ლაპარაკი, ის, რაც ყოველთვის მახსოვს, ეს ჩვენი ვერტფრენია. ბავშვებით, მოხუცებით, ქალებით სავსე, რომელიც ჩემს საყვარელ სოფელ ლატაში 1992 წლის 14 დეკემბერს ჩამოაგდეს. საქმე იმაშია, რომ მეორე ვერტფრენში მე თვითონ ვიჯექი, ავადმყოფი, ტყვარჩელიდან, ასე ვთქვათ, დიდ მიწაზე გუდაუთაში მაგზავნიდნენ. იყო ორი ვერტფრენი, ერთი ჩამოაგდეს. მე ეს ვერტფრენი ვნახე, უпроსტორეთ ის, რაც მისგან დარჩა, დამწვარი ბავშვები. დამიჯერეთ, ეს საშინელება, ეს საშინელება, ეს ერთადერთი რამ არის, რაზეც მე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ყველას ღმერთი განხრჩის. ნახოთ, ეს იყო ყველაზე საშინელი, რაც ჩემს ცხოვრებაში მინახავს. ამას არავის უსურვებ, ბავშვების დამწვარი ხედრები სიშავემდე. ამის მერეც კი ღმერთმა მომცაძალა არავინ ძულს, ამის მერეც კი. აი, ეს არის ერთადერთი რამ, რაზეც ლაპარაკი წარასდროს მინდა, მაგრამ ის რითაც ვამაყობ? ვამაყობ იმით, რომ კარგ ხალხს ვიცნობდი, კარგ ხალხთან მეგობრობდი, ისე ღვთისწყალობით. ცხოვრებაში მხოლოდ კარგი ხალხი მხვდება. არ ვიცი როგორ მიტანენ, მაგრამ გამორჩეულად კეთილშობილი ადამიანები, რომლებისგანაც ყოველთვის სითბოდა გარკვეული ხიბლი იგრძნობა, როგორც დიდი ღუმელიდან, დიდი კოცონი დან მომდინარეობს სითბო. სწორედ ასეთივე ენერგიით სავსე ადამიანები, კეთილი, კარგი ენერგეტიკით სავსე ადამიანები და არ შემიძლია ამით არ ვიამაყო და ამისთვის მადლობა ღმერთს.
Добрая, хорошая энергия. Я, конечно, этим не могу не гордиться. За что спасибо Господу.
После войны сразу, ну не сразу, но спустя через лет 5 мне пришлось.
Помидан малеве რაღამალე 5 წლის შემდეგ ერთ შეხვედრაზე დასწრება მომიხდა. ნალჩიკში იყო ექსკომბატანტების შეხვედრა. იქ აფხაზეთის წარმომადგენლები იყვნენ. ჩამოსულები იყვნენ აფხაზები, იყვნენ ისეთებიც, რომლებთანაც საერთო ენა ვერ გამოუნახეთ და იყვნენ ისეთებიც, ვისთანაც საერთო ენა მოუძებნეთ. და დღეს მე მათ პატივს ვცემ, მიუხედავად იმისა, რომ მებრძოდნენ და მეც მათ წინააღმდეგ ვიბრძოდი. მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს სიმართლე ვუთხარით. დიახ, ვიბრძოდით ერთმანეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ არ ჩაგვიდენია ის, რასაც ბოროტმოქმედება ქვია. ჩვენ ვომობდით, არ ქურდობდით, არ კლავდით, არ ძარცვავდით, არ ძალადობდით, ასე შემდეგ. უბრალოდ ვიბრძოდით ჩვენი სიმართლისთვის. იცით, ჩვენთვის მარტივი იყო ერთმანეთის გაგება. არ ვიცი, უნდა ვთქვა თუ არა, ეს ადამიანი მე აქაც ჩამოვიდა თბილისში და გაკურვებული იყო, რომ მართლა ასეა, რომ აფხაზებს აქ თავს არავინ ესხმისო. ეს გრძნობა 27 სექტემბრიდან მაქვს. შეიძლება ითქვას, მაშინ გამომეღვიძე იმ თვალსაზრისით, რომ მე აფხაზმა გადამარჩინა. ეს აფხაზი რომ არა, ახლა ცოცხალი არ ვიქნებოდი. შემთხვევით აფხაზმა. მაგრამ ჩვენ ერთი რამ ვიცოდით. ჩვენ ვიცნობდით ჩვენს ქალაქს. ისიც ოხუმელი იყო, იქ დაბადებული, გაზრდილი და როცა გამოველაპარაკეთ, თვითონ მითხრა: კიდევ კარგი, მე შეგნიშნე, თორემ აქ ისეთი ხალხი დადის და ჩვენს მერეც აქ ისეთი ხალხი მოვა, ადამიანს კი არა ძაღლებს არ დატოვებენ ცოცხლადო. და გამომიყვანა, თორემ ჩემს ძვალსაც ვერავინ იპოვიდა, მომკლავდნენ, ალბათ დამხრობდნენ. ღმერთს ამას ვევედრები, რომ იმის ძალა მომცეს, რომ ნებისმიერი ადამიანი გადავარჩინო საშინელებისგან. იმიტომ კი არა, რომ მე ვიარო და ვიტრაბახო, უბრალოდ ეს მე მესიამოვნება. დარწმუნებული ვარ იმ კაცსაც ესიამოვნა, რომ გადამარჩინა, იმიტომ რომ სიკეთე გააკეთა და ღმერთი ამას ხედავს. დანარჩენი ყველაფერი სისულელეა, დანარჩენი წვრილმანები.
დავბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ორი ინტერვიუ და სწორედ ამ ორი ინტერვიუს თაობაზე დავიწყებთ პირველ რიგში საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ტრადიციაა ეს უკვე გადაცემა გადაკვეთის წერტილის და შემდეგ უკვე განვაზოგადებთ კიდევაც სათქმელს დღევანდელი რაკურსიდან დავინახავთ ასე თქვათ პროცესებს. შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში გადაკვეთის წერტილის სტუმრად ყავს ქეთი კობიაშვილი, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე და რუსი კომარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორი ამბავი მოვისმინეთ. ორივეს თუ გავაერთიანებთ, ასე ვთქვათ, მათ საერთო ნიშნით, ეს არის სინანულის შეგრძნება, ეს არის შეგრძნება იმისა, თუ რა იყო ყველაზე მძაფრი მომენტები, რაც აფხაზეთის ომმა დატოვა მათ მეხსიერებაში. თუმცა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აი ფაქტოლოგიური განსხვავება. ეთნიკურად აფხაზი რესპონდენტის თხრობაში არის საუბარი იმ ძალიან ტრაგიკულ მოვლენაზე, ეს არის სოფელ ლატაში მომხდარი ამბავი, როდესაც სამოქალაქო პირებით, დაჭრილებით დატვირთული ვერტფრენი ჩამოვარდა. აი ამ ამბიდან მინდა ჩვენი დისკუსია დავიწყო და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხოთ. რესპონდენტიც ამბობს, რომ ეს ამბავი მოხდა 92 წლის 14 დეკემბერს. არ შევადაროთ ერთმანეთს, ცხადია, ტრაგიკული მოვლენები, ეს არ არის არც ჩვენი გადაცემის ფორმატისთვის დამახასიათებელი და ზოგადადაც კონფლიქტზე საუბარს არ უხდება ტრაგედიების ერთმანეთთან შედარება, მაგრამ მე მინდა მოვლენების თვალსაზრისით კითხოთ. არის ტრაგიკული მოვლენები, რომელიც საზოგადოებებმა ერთმანეთის თქვა გამოცდილებიდან გამომდინარე არ იციან. მაგალითად, ქართულ საზოგადოებას ძალიან ცოტა რამ აქვს გაგონილი ამ ლატას ტრაგედიის შესახებ. რუსიკო, მე მინდა ასე გკითხოთ, მეხსიერებაში შემორჩენილი აი ეს ტრაგიკული ამბები, ასე ვთქვათ, ურთიერთგაცვლა, ის რომ მაგალითად ქართულმა საზოგადოებამ მეტი იცოდეს იმ ტრაგედიების შესახებ, რომელიც ომმა აფხაზურ საზოგადოებას მოუტანა და პირიქით აფხაზურმა საზოგადოებამ მეტი იცოდეს ქართული ტრაგედიების შესახებ. ეს შეიძლება იყოს დაუშვათ სამშვიდობო დიალოგისთვის რაღაცნაირად ხელშემწყობი ან დამაფიქრებელი, მაინც უკვე სამომავლო მშვიდობის მშენებლობაზე საუბრის დროს.
Да, наверное, я считаю, что, конечно, обе стороны должны знать о самых трагических моментах.
Да, албат. Имачния, რომ ორივე მხარე უნდა იცოდეს ომის ისტორიის ყველაზე ტრაგიკული მომენტების თაობაზე. ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან ცოტა რამ იცის ლატის ტრაგედიის შესახებ. აფხაზური საზოგადოებისთვის ეს უდიდესი ტრაგედიაა, ეს ეროვნული ტრაგედიაა და ყოველ წელს ხსოვნის დღეს ლატის ტრაგედიის მსხვერპლებს მოიხსენიებენ. ეს ბლოკადაში მყოფ ტყვარჩელში მოხდა. ქალაქში ბლოკადის გამო სერიოზული პრობლემები იყო. საკვების და მედიკამენტების დეფიციტი იყო და ეს ვერტმფრენი ერთგვარი სიცოცხლის გზა იყო. მას გამოჰყავდა დაჭრილები, ქალები, ბავშვები, ორსულები. ამ ვერტფრენზე მოხვედრა ძალიან რთული იყო. ვინც მოახერხებდა, თავს იღბლიანად მიიჩნევდა, ვინაიდან ვერტფრენში ადგილები შეზღუდული იყო, თანაც გადავსებული იყო. მაგრამ მოხდა ასეთი ტრაგედია, ის ჩამოაგდეს. ქართული მხრიდან ჩამოაგდეს და ქალები, ბავშვები და ხანდაზმულები ყველანი დაიჭნენ. და როგორც რესპონდენტი ამბობს, ამ დაუვიწყარი ტრაგედიის მიუხედავად და მე ვფიქრობ, რომ ამ ტრაგედიას აფხაზეთში ვერავინ დაივიწყებს, ვინაიდან ბევრმა იქ ახლობელი ნათესავი დაკარგა, ზოგმა კი მთელი ოჯახი დაკარგა. მაგრამ როგორც ის ამბობს, მიუხედავად ამ ტრაგედიისა, ის სიძულვილს არ განიცდის. ეს ორი ეპიზოდი ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და შეეხება მთავარს, არჩევანს. იმ არჩევანს, რომელიც თითოეულ ადამიანს შეუძლია და უნდა გააკეთოს, აირჩიო ადამიანურობა. ამ ორმა ექსკომბატანტმა, ქართველმაც და აფხაზმაც აირჩია სიკეთე. მიუხედავად იმის, იმისა, რომ იბრძოდნენ, წინახაზე იდგნენ და ისროდნენ, არ მოროდიორობდნენ, არ ამცირებდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას, არ ძალადობდნენ და არ კლავდნენ. და ეს ის არჩევანია, რომელიც ორივემ გააკეთა. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ის გადაკვეთის წერტილი, რომელზეც ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ. ღირსება, სიკეთე. მესმოდა, როგორ ახსენებდა ორივე ღმერთს. ისინი მორწმუნე ადამიანები არიან და გარკვეულწილად ეს რწმენაც დაეხმარათ, ალბათ მათ დარჩენილიყვნენ ადამიანებად ამ ომში.
Это верующие люди. И, видимо, в определенной степени эта вера и помогла им остаться людьми на этой войне.
Кэти, როდესაც სამშვიდობო პროცესებზე, სამშვიდობო დიალოგზე, არაფორმალურ შეხვედრებზე არის ხოლმე საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანი გონიათ, არ ვიცი თქვენ წიღებთ ამ შეხვედრებში მონაწილეობას, რომ მხარეებმა სანამ ისინი დაუშვათ სამშვიდობო პროცესის დაალაგებაზე დაიწყებენ მუშაობას, ჯერ ერთმანეთს თავისი სათქმელი უთხრან, ანუ ამოთქვან აი იმ ტრაგიკული ამბების შესახებ, რომელიც მათთვის არის, ანუ ურთიერთგაგებისთვის ეს არის თუ არა, ასე ვთქვათ, საწყისი პირველი ეტაპი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ორმა ადამიანმა ერთმანეთს გაუგოს, ამისთვის საჭიროა, რომ მათ ერთმანეთის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია იქონიო. ამ შემთხვევაში ხო ომი ერთი მხარისთვის არ არის არასდროს ტრაგიკული და წამგებიანი, ომის შედეგად ზარალდება როგორც ერთი მხარე, ასევე მეორე მხარე. და ესეთი მასშტაბური ტრაგედიებით, რომელსაც უკავშირდება, ვთქვათ, ესეთ მასობრივ ტრაგედიებს, ძალიან ღრმად ჩდება მეხსიერებაში და რა თქმა უნდა ჩვენ გვამოხსოვრდება ის ტრაგიკული მოვლენა, რომელიც უშუალოდ ჩვენ გვეხება. და ეს მოვლენები შემდგომ და ეს ჩვენი მეხსიერება განაპირობებს შემდგომ ამ ჩვენს დამოკიდებულებებს, ხედვებს, გარკვეულწილად სტერეოტიპებს და ურთიერთობის სტილს
მეორე
მხარესთან. კი ბატონო. და ეს მოვლენების და ფაქტების გაცნობა და გაცვლა არის ემპათიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გავაცნობიეროთ, რომ თუკი ჩვენ გვაქვს რაღაც ტკივილი, მეორე მხარესაც აქვს იგივე ტკივილი და შევეცადოთ, რომ გავუგოთ ერთმანეთს და არა ვთქვათ ერთმანეთი გავაკრიტიკოთ, რომ აი ვთქვათ თქვენ ეს ჩაიდინეთ და თქვენ ეს ჩაიდინეთ, არამედ თითოეულმა მხარემ გააცნობიეროს საკუთარი შეცდომები და აიღოს თავისი წილი პასუხისგებლობა იმ ტრაგედიებზე, რომელიც ომის პერიოდში სამწუხაროდ მოხდა.
რო გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელზეც გვიბიძგებს ასე ვთქვათ თვითონ ეს ორი ინტერვიუს, ქართველი რესპონდენტი საუბრობს, რომ მას შეხვედრები ქონია ომის შემდეგაც ექსკომბატანტებთან აფხაზური მხრიდან, შემდეგ ისეც მოხდა, რომ ისინი იყვნენ ჩამოსული თბილისში და მათ ჰქონდათ შეგრძნება, რომ აქ არაკეთილ განწყობილად დახვდებოდნენ, თუმცა შემდეგ ეს განწყობა შეიცვალა. აი რა განაპირობებს ჯერ პირველ რიგში ამას გიკითხავთ, არ ვიცი, ორივეს, ქეთი თქვენც და დროსიკო თქვენც, იმას, რომ აი ერთმანეთთან მიახლოების, ერთმანეთის სივრცეში შესვლის შიში არსებობს.
Это очень интересный момент, где он рассказывает о своей встрече в Нальчике с абхазскими экскомбатантами.
ძალიან საინტერესო მომენტია, როდესაც ის ნალჩიკში აფხაზ ექსკომბატანტებთან შეხვედრის თაობაზე გვიაპობს. ის აქ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამბობს, რომ მან გაუგო აფხაზურ მხარეს და აფხაზებმაც გარკვეულწილად გაუგეს ქართველ ექსკომბატანტებს. მათ ერთმანეთს თავისი სიმართლის თაობაზე უამბეს, რომ ყოველი მათგანი თავისი სიმართლისთვის იბრძოდა და მოუყვნე, რომ ომში ღირსეულად ეჭირათ თავი. ეს მათ დაახლოებაში დაეხმარა, როცა გაიგეს, რომ ისინი ბოროტმოქმედებას არ ჩადიოდნენ. და ეს სიმართლე ერთმანეთზე ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთგაგების მისაღწევად. ეს დაეხმარა მათ, რაც შეეხება ჩამოსვლას და შიშებს, რასაკვირველია, ყველა აფხაზს, ვინც აქ სამკურნალო ჩამოდის, გარკვეული შიში აქვს. აქ ძირითადად სამკურნალო ჩამოდიან, იმიტომ რომ აქ მაღალკვალიფიციურ უფასო დახმარებას ღებულობენ და ამას დამატებული კარგ ურთიერთობებს საქართველოს მოსახლეობისგან და ქართველი ექიმების მხრიდან. და ეს ყველაფერი გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას რბილი ძალის როლს თამაშობს ეს მოქმედებს. მაგრამ ამის მიუხედავად, ეს კიდევ ერთხელ გუჩვენებს ადამიანებს შორის, როგორ შეიძლება დამყარდეს პირადული ურთიერთობები. მთავარი პრობლემა განსხვავებულ პოლიტიკურ ხედვებშია.
Людьми можно наладить личностные отношения. Главная проблема в политических разногласиях.
Арсебовс გარკვეული განსხვავება თაობებს შორის, ანუ ის თაობა, რომელსაც ახსოვს, თქვა ქართველებთან ერთად ცხოვრება, ისინი უფრო თამამად ჩემოდიან კონტაქტში და უფრო ნაკლებად აქვთ ის მოლოდინი, რომ ტროლი განწყობით შეიძლება დახვდეთ.
თქვენ პირადი გამოცდილება გავაპარაკეთ ალბათ ამას, ხო?
კი, ბატონო. შეიძლება ახალგაზრდებს, რომლებსაც თქვათ არ აქვთ ეს მეხსიერება და მათი მეხსიერება იწყება იქიდან, რომ თქვათ ჩვენ ვართ დაპირისპირებული მხარეები და ჩვენ ვართ ასე თქვათ მტერი. მათთვის ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო ფრთხილები არიან და ცოტა სხვა მოლოდინები აქვთ ხოლმე, თუმცა როგორც რუსიკომ აღნიშნა, ძალიან მარტივია ადამიანური ურთიერთობების დამყარება, სანამ თქვა საქმე არ მივა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებამდე და პოლიტიკურ პოზიციებამდე.
გარდა დაუშვათ აი ჯანდაცვის სფეროში კომუნიკაციისა, არის რაღაცნაირი შესაძლებლობა, რომ გაფართოვდეს ეს კონტაქტების არეალი, იმიტომ რომ ძალიან შეზღუდულია ეს შეხვედრების კომუნიკაციის სივრცე. არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც აძლევს იგივე ახალგაზრდებს სხვადასხვა ქვეყნებში ამ შეხვედრების შესაძლებლობა. Რუსიკო, თქვენ ხშირად გიწევთ აფხაზეთში ჩასვლაც, ადგილობრივ საზოგადოებასთან ურთიერთობაც და ასე შემდეგ. ხა, ვერ განმოზოგადებ, რომ ცხადია, ყველას მოსაზრება იცით და ეს, მაგრამ ტენდენციები მიდის იქითკენ, რომ მაგალითად გაიზარდოს მზაობა ქართულ საზოგადოებასთან ურთიერთობის, აფხაზური საზოგადოების მხრიდან.
Я могу сказать о том, что в абхазском обществе есть очень большое.
Чемизлия гитхат, რომ აფხაზურ საზოგადოებაში არის დიდი სურვილი, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ისი ხმა გაიგოს, რომ მოусმინოს იმას, თუ რა გადაიტანა აფხაზურმა საზოგადოებამ ომის დღეებში და ომის შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანია ახალი ურთიერთობების ასაკებად. შეიძლება 10-15 წლის წინ ასეთი გზავნილი არ არსებობდა, მაგრამ უკვე 25 წლის შემდეგ ასეთი გზავნილი გაჩნდა. ხალხ სურს, რომ მათ საქართველოში მოусმინონ და მიმაჩნია, რომ ის ორი ეპიზოდი, რომელიც მოვისმინეთ, ლაპარაკობს იმაზე, რომ ექსკომბატანტებიც გარკვეულწილად მზად არიან ერთმანეთის მოსასმინად, ვინაიდან როგორც დავინახეთ, მათაც აქვთ გადაკვეთის წერტილები.
Как мы увидели здесь, у них есть эти точки пересечения.
ერთი ეტაპი არის ცხადია და ჯერ საზოგადოებებს ალბათ არ გაუვლიათ ეს ეტაპი, როცა ომზე მოუყვებოდნენ ერთმანეთს და ომის გამოცდილებაზე, მაგრამ აი ამის მიუხედავად ახალი ურთიერთობების დალაგების სურვილი და უშუალოდ ეხლა კონტაქტების დამყარების სურვილი არის მაგალითად აფხაზურ საზოგადოებაში, ან აი რა თემებზე შეიძლება აფხაზურმა საზოგადოებამ ისურვოს ქართულ მხარესთან საუბარი.
Тем очень много. Очень много тем, и даже если вы послушаете 10 человек.
Тема мравалия. Бევრია თემები და თუ თქვენ მოусმენთ 10 ადამიანს, 20 თემა გამოჩდება. ეს რასაკვირველი არის იზოლაციის თემა. ეს არის მსოფლიოსთვის აფხაზეთის გახსნის თემა. ფაქტობრივად, რასაც ჩვენ აფხაზეთის დეიზოლაციის თემას ვეძახით, ეს ძირითადი თემა, რომელიც თავის თავში მრავალ სხვა თემას აერთიანებს, რომლის თაობაზე შეიძლება საუბარი. ეს არის განათლება, ჯანდაცვა და გარკვეული ურთიერთობები ბიზნესის სფეროში. ასე რომ თემები ბევრია, მაგრამ ყველაზე მთავარი, სანამ ამ თემებზე საუბარი დაიწყება, საჭიროა, რომ საზოგადოებებმა ერთმანეთს მოусმინონ. საჭიროა საზოგადოებებმა მოისმინონ ის, თუ რა გადაიტანა თითოეულმა მხარემ, რომ მოსმენელის გათვალისწინებით ააგონ ახალი ურთიერთობები. როგორი იქნება ეს ახალი ურთიერთობები, არავინ იცის. შეუძლებელია ახალი ურთიერთობები ააგოს მთლიანად ქართულმა ან მხოლოდ აფხაზურმა საზოგადოებამ. ეს იქნება ინდივიდუალური ურთიერთობები, ერთი კონკრეტული ადამიანის მეორესთან და მრავალი ამგვარი პირადული კავშირი დაალაგდება ურთიერთობების საერთო ფონი.
И вот из этих многочисленных межличностных связей и будет складываться общий фон отношений.
Да кэти, რამდენ როგ გკითხოთ, თქვენ ახალგაზრდებთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ახლახანსაც გქონდათ ასეთი შეხვედრა საქართველოს ფარგლებს გარეთ აფხაზ ახალგაზრდებთან. ახალგაზრდებს, რომლებიც მაგალითად ქართულ მხარესთან ურთიერთობენ, მაგალითად შეხვედრიან თავიანთ თანატოლებს და ასე შემდეგ. აფხაზურ საზოგადოებაში რა დამოკიდებულება მათ მიმართ, ვინც ქართული საზოგადოების ახალგაზრდობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობს?
ზოგადად მესიჯები ყოველთვის არის აფხაზური პოზიციების დაცვის კუთხით, ანუ ეს არის მათთვის გარკვეული შანსი, რაღაცა ფანჯარა იმისთვის, რომ მათ კიდევ ერთხელ მოახდინონ იმის პოზიციონირება, რაც ხდება, ვთქვათ, პოლიტიკურ დონეზე. გარდა ამისა, ეს შეხვედრები, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ისინი ქართულ ახალგაზრდებს ხვდებიან, ამის ფარგლებს მიღმა ეს მათთვის არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა იმისა, რომ გავიდნენ აფხაზეთის ფარგლებს გარეთ, რაც არ არის შემთხვევაში მარტივი. ანუ ეს არის, ვთქვათ, ნათელი წერტილი იმისთვის, რომ ვთქვათ, ამ ურთიერთობების მიღმა მათ თუნდაც ნახონ ევროპა, თუნდაც ტურისტული კუთხით ნახონ ევროპა. ამიტომ ჩემი აზრით არის გარკვეული კონტროლის მექანიზმები, რითიც წინასწარ განწყობებით მოდიან, ვთქვათ, რაზე არ უნდა ისაუბრონ, ვთქვათ, რა არ უნდა თქვან გარკვეულ საკითხებში, თუნდაც იგივე ქალების პრობლემები, რაც არის, ხო ვიცით, რომ აფხაზეთში ქალთა უფლებების მიმართ ცოტა რთული სიტუაცია, რასაც ვთქვათ ურთიერთობის პირველ დღეებში ყველა ამას უარყოფს, თუმცა რაღაცა პერიოდის შემდგომ პირად საუბრებში ეს გარკვეული მესიჯები.
ეს ყველაზე ნათელი ალბათ აბორტის აკრძალვის თემა, რომელიც
აწუხებს. კი ბატონო, ეს კანონპროექტი
ყველაზე თვალსაჩინო
აბორტის და გარდამაგისა ქალთან მართალობის კუთხით ზოგადად გაურბიან პრობლემებზე საუბარს, ანუ არ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს. იმ შემთხვევაში კი თუ კი თქვა მე თვითონ ვიწყებ, რომ ეს ბილიში გვაქვს რაღაცა გარკვეული ასეთ და ასეთი ტიპის პრობლემა, რომ თქვა არის ადრეული ქორწინების პრობლემა, განათლების ადრეული ასაკში მიტოვების პრობლემა, ხდება ამის უარყოფა, რომ არა ჩვენთან პრობლემები არ არის. ანუ აქედან შეიძლება ასეთ დასკვნა გავაკეთო, რომ არის გარკვეული თემები და არის გარკვეული კონტროლი და ზედამხედველობა იმასთან დაკავშირებით, თქვა რაზე უნდა ვისაუბროთ და რაზე არ უნდა ვისაუბროთ.
ან შეიძლება დავუშვათ ისიც იყოს, რომ იმ ხარესთან, რომელიც ჯერ კიდევ დავუშვათ არაკეთილ მოსურნე მხარეთ აღიქმება საკუთარი პრობლემების ასეთ გატანა არ მოხდეს.
ნამდვილად და საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად შეგვიძლია ცხოვრება და ჩვენ ასე ვცხოვრობთ და ჩვენ გვირჩევნია ესე ცხოვრება.
Можно я добавлю? Я заметила здесь в Грузии конфликт поколений.
შეიძლება დავამატო. Мне აქ საქართველოსში შევნიშნე კონფლიქტი თაობებს შორის, ანუ როცა უფროსები ახალგაზრდებს აფხაზებთან თანაცხოვრების გამოცდილებაზე უყვებიან. ეუბნებიან, რომ ასეთი და ასეთი ურთიერთობა გქონდა, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ და როდესაც ახალგაზრდები ხვდებიან ერთმანეთს, ცდილობენ ააგონ ისეთივე ურთიერთობები, როგორცაც მშობლები ელაპარაკებოდნენ. მაგრამ ეს არ მოქმედებს. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ ახალგაზრდებმა თავისი ურთიერთობა უნდა დაამყარონ ახალი ურთიერთობები აფხაზ ახალგაზრდებთან.
Молодёжи, я думаю, что надо строить свои отношения, новые отношения с абхазской молодёжью.
Ра ниадагзе русконай, ра არის ეს ნიადაგი, რაზე შეიძლება რომ აშენდეს ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ დისტანცირებულია ძალიან საზოგადოება ერთმანეთისგან, ცოდნა ნაკლებია, დღევანდელობის შესახებ ცოდნა ნაკლებია, პოლიტიკური დღის წესრიგი სხვაგვარ განწყობებს უყალიბებს ახალგაზრდებს. აი ამ ასე თქვა ბევრი განმაპირობებელი მიზეზის ფონზე.
Ну я думаю, что на самом деле всё не так сложно. Потому что надо пожелать другому то, что желаешь.
Мне фикроб синамдулеში ყველაფერი არც ასე რთულადაა, რადგან სხვასაც იგივე უნდა უსურვო, რასაც საკუთარი თავისთვის ისურვებდი. ადამიანის უფლებები უნივერსალურია. მორჩა და დამთავრდა. ეს არის ის საფუძველი, რაზეც ურთიერთობები უნდა აიგოს.
და ერთი, ასე ვთქვათ, გადავუხვიოთ თემიდან, ექსკომპატანტების საკითხი მინდა, რომ ასე ვთქვათ, ამ საკითხს შევეხოთ. არის ამ ხალხში რესურსი, ურთიერთობების არის ამ ხალხში რესურსი იმისა, რომ გაჩნდეს, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, სალაპარაკო თემა, ახალი ნიადაგი, რომელიც ხო შეიძლება წაადგეს სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესს, თუმცა ასეთი შეხვედრების შესაძლებლობა არ არსებობს. არ ვიცი, რომელსაც გნებავთ, მოკლედ, ხო, რუსიკო.
Я думаю, что есть ресурс и немалый ресурс.
ფიქრობ, რესურსი არის და არც თუ მცირე რესურსი. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზეთში ფაქტობრივად ოჯახი არ არის, რომელიც არ იბრძოდა, ან რომელი ოჯახიდანაც არ იბრძოდნენ. გნებავთ ქალები ან კაცები და მთავარი რესურსი იმაშია, რომ მათ მშვიდობის ფასი იციან, მათ ადამიანური სიცოცხლის ფასი იციან. ექსკომბატანტები ომის პირველი მოწინააღმდეგეები არიან და სწორედ ეს არის ის პლატფორმა, რომლის ფარგლებშიც მათ შეუძლიათ დასხნენ და დაილაპარაკონ. უპირველესად, ვინც ამ ომით დაზარალდნენ, ესენი ექსკომბატანტები არიან. ბევრი მათგანი ხეიბარია. ისინი მოისროლეს სოციალური ყოფიდან და სახელმწიფო მათზე მხოლოდ მცირედით იზრუნა და ბევრი მათგანი საჭიროებს დახმარებას. ასე რომ ეს ის რესურსია, რომლის გამოყენებაც ორივე მხარეს შეუძლია მოლაპარაკებების პროცესში.
которые обе стороны могут задействовать в переговорном процессе.
კეთილი დაბრუნდეს დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა და მაინც მინდა რომ ასე ვთქვათ ახალ სივრცეებზე, ახალ შესაძლებლობებზე ვისაუბროთ. დროის სვლასთან ერთად ჩნდება თუ არა, არ ვიცი, ახალი სივრცეები, სადაც შეიძლება ქართულ აფხაზური საზოგადოება დაუახლოვდეს ერთმანეთს და
დროის სვლა აკეთებს ერთ კარგ საქმეს იმ კუთხით, რომ გვაცი ემოციურად. ან შეგვიძლია უფრო რაციონალური კუთხით შევხედოთ ამ საკითხებს, ზოგადად კონფლიქტს უფრო რაციონალური ასე თქვა ხედვით, თვალსაზრისით უყუროთ, საიდანაც უფრო შემდგომ ადვილია გამოსავლის ძიება თუ გარკვეული ფაქტების გაანალიზება და მოვლენების გაანალიზება. შესაბამისად, დროის სვლასთან ერთად ასევე მოდის ახალი თაობაც, რომელსაც აქვს განსხვავებული ხედვები, რაც შეიძლება, თქვათ, გვაძლევდეს ახალ შესაძლებლობებს. ან ეს ახალი შესაძლებლობები მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც თავში აღნიშნე, აი ამ რაციონალური თვალთახედვის კუთხით ჩვენი შეცდომები გავაანალიზოთ, მეორე მხარემ თავის შეცდომები გააანალიზოს და უკვე აი ამ ეს ვთქვათ ცივი გონებით გააზრებული ნაფიქრი კონფლიქტი აღარ იყოს გაყინულ მდგომარეობაში და გარკვეული ცვლილებები მოხდეს ამ მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომლის სტუმრებიც დღეს გახლდნენ ქეთი კობიაშვილი, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე და რუსიკო მარშანია, ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციის საპირისპირ. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.